Príjemný podvečer. Vítam vás na pokračovaní pri našom rozjímaní nad knihou Ezechiel. Na úvod si ako modlitbu zaspievajme niekoľko piesní z téze. Dobrý večer. Čítame, kde sme prestali, takže budeme čítať 14. kapitolu, z nej od 1. po 14. verš, potom od 21. až do konca a 15. kapitolu. Potom prišli za mnou niektorí zo starších Izraela a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, títo muži prijali do srdca svoje modly a tým si položili pred seba previnenia, aby sa oň potkli. Môžem im dovoliť, aby sa ma dopytovali? Preto hovor s nimi a povedz im. Takto vraví Hospodin, Pán. Každému z domu Izraela, ktorý prijal modly do srdca a tým si položil pred seba previnenie, aby sa potkol. A potom príde za prorokom. Tomu ja, Hospodin, odpoviem primerane podľa množstva jeho modiel. Aby som uchopil za srdce dom Izraela, ktorý sa odvrátil odo mňa pre všetky svoje modly. Preto povedz domu Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel a odvráťte si tvár od všetkých svojich ohavností. Ktokoľvek sa totiž z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržiavajú v Izraeli, obráti odo mňa, príjme modly do srdca a položí pred seba previnenie, aby sa potkol, a potom príde za prorokom, aby sa mňa o sebe dopytoval, tomu ja, Hospodin, sám odpoviem. Obrátim svoju tvár proti tomu človeku, urobím ho znamením a porekadlom a vyhubím spomedzi svojho ľudu. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. Ak by sa prorok dal podviesť a vyslovil by prorocké slova, ja, Hospodin, som podviedol toho proroka. Preto vystriem svoju ruku proti nemu a vyhubím ho zo svojho izraelského ľudu. Obaja ponesú trest za svoju vinu. Vina toho, kto sa dopytoval, bude rovnaká ako vina proroka. Aby dom Izraela už nezblúdil odo mňa, aby sa už neznečisťoval svojimi všelijakými previneniami. Potom mi budú ľudom a ja im budem Bohom. Znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, ak krajina zhreší proti mne tým, čo sa mi spreneverí, vystriem proti nej ruku a polámem jej palicu na nosenie chleba, pošlem na ňu hlad a vyhubím z nej človeka i dobytok. Aj keby boli uprostred nej títo traja muži, Noach, Daniel a Job, oni sami by si zachránili život svojou spravodlivosťou. Znie výrok Hospodina. Takto však hovorí Hospodin Pán. I keby som poslal proti Jeruzalému svoje štyri prísne prejavy súdu, meč, hlad, dravú zver a mor, aby som z neho vykynožil ľudí i zvieratá, zostali by v ňom zachránení, ktorí vyvedú synov a céry. Keď výjdu k vám a uvidíte ich život a ich skutky, budete sa tešiť z nešťastia, ktoré som uviedol na Jeruzalém, z toho všetkého, čo som naň uviedol. Potešia vás, keď uvidíte ich život a ich skutky. Poznáte, že bez príčiny som neurobil všetko, čo som v ňom urobil, znie výrok Hospodina Pána. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, o čo je vinič lepší než iné stromy? A ratolesť viniča lepšia než stromy lesa? Možno vziať z neho drevo a použiť ho na náradie? Či vezmu z neho kolík na zavesenie náčinia? Veru, ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho konce a jeho stred zotrel, či je ešte súci na niečo? Veď ani kým bol celý, nedal sa použiť na nič. O to menej sa potom môže použiť na niečo. keď ho strávil oheň a keď zhorel. Preto Hospodin Pán hovorí toto. Ak som medzi stromami lesa, ako som medzi stromami lesa urobil s viničom toto, že som ho dal ohňu na strávenie, tak som urobil s obyvateľmi Jeruzalema. Upriem svoju tvár proti ním. Dostanú sa zo ohňa, ale oheň ich pohltí. Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď obrátim svoju tvár proti vám. Potom krajinu zmením na pustatinu, pretože sa dopustili nevernosti. Znie výrok Hospodina Pána. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daj nám aj v tejto chvíli byť na tom mieste v sebe, kde sa otvára to nekonečné okno do neznáma, v strede nášho srdca. Tam, kde my končíme a začína všetko, čo nás presahuje. A daj nám uvidieť, čo sme do toho stredu postavili ako svoju nádej, ako svoju vášeň, ako to, k čomu upierame svoju túžbu po plnosti a naplnení. K čomu sme obrátili absolútnu túžbu svojho srdca. Či sme si tam postavili niečo márne, čo predstiera, že je Bohom, alebo či sme svoje vnútro vyprázdnili pred Tebou, aby si nás naplnil a stále naplňal s prameňou svojho nekonečného bytia, Bože. Aby do nás pramenila tá láska, ktorou si, z ktorej vyviera tá nekonečná rieka, ktorá je nekonečne široká, hlboká a vysoká. A tak ťa prosíme, aby si nás viedol aj týmto tvrdým prorockým textom. K tomu, aby sme poznali hĺbšie svoje srdce. Daj nám poznať naše srdce. Ukáž nám, či je v nás nejaká falošná cesta. A veď nás cestou večnosti. Amen. Priblížme si teda našu situáciu. Ezechiel si do svojej knihy zapisuje poznámku. Prišli za mnou niektorí zo starších Izraela. Predčasom sme čítali, že za ním prišli starší z Júdu. Teraz prišli starší z Izraela. Aký je rozdiel medzi tými dvoma skupinami? Neskôr sa dozvieme v Ezechielovej knihe, že medzi Júdskom a Izraelom panuje nesúlad a rozdelenie. V 37. kapitole Ezechiel predostrie a urobí zvláštny prorocký čin. Na jedno drevo napíše Júda, na druhý Izrael a potom ich vloží do jednej ruky, aby prorokoval, že rozdelenie Júdu a Izraela bude prekonané, keď sa vložia do Božej ruky. Už títo izraelskí starší sú zrejme súčasťou elity, ktorá bola odvlečená do Babylona. Preto môžu prísť k Ezechielovi, sadnúť si u neho v byte a rozprávať sa s ním. Títo izraelskí starší, prišli za Ezechielom, lebo chcú počuť od neho prorockú radu od Hospodina. Ezechiel na nich hľadí, počúva a váha. Čo spôsobuje jeho váhanie? Nuž vie, že muži, ktorí k nemu prišli, si niečo nesú v strede svojho srdca. Do srdca si postavili modly. Ezechiel túto informáciu zapisuje do svojej knihy ako správu o Božom vnuknutí. Vedel to predtým? Mal nejaké informácie? Alebo mu to bolo náhle vnuknuté, keď sa pred neho títo muži posadili? Nevieme. Aké modly si mohli títo muži niesť so sebou v srdci? Už minule sme si povedali, že problém modloslužby Izraela priamo súvisel s ich politickou situáciou. Malý štát Izrael sa v boji o svoju existenciu často musel opierať o veľkého spojenca, akým bol napríklad Egypt alebo Babylónia alebo Sýria. V tom spojenectve sa často viera Izraela miešala s nádejou, ktorú vkladali do sily cudzích armád, ich kráľov a božstiev, v mene ktorých tí králi boli ustanovení vo svojej moci. Vo svojom náboženstve začali mimovoľne premýšľať spôsobom vlastným pohanskej kultúre ich spojencov. Jahve sa v ich mysli menil na malého boha vojny, jedného z mnohých bohov, ktorí proti sebe bojujú. Božstvom, ktoré zaručuje víťazstvo. Zmenšil sa aj v ich predstavách na jedného z mnohých božstiev bojujúcich proti sebe. Často sa však zdal tak slabý, že potreboval pomoc iných mocnejších bohov, bohov ríše, u ktorej hľadali vojenskú pomoc. Prečo tí muži vlastne prichádzajú? A čo chcú vlastne od Ezechiela počuť? Museli predsa vedieť, že Ezechiel rázne a jednoznačne prorokuje proti spojenectvu Jeruzalema s Egyptom. Títo izraelskí starší pravdepodobne boli priaznivo naklonení a boli v spojení s jeruzalemskou vtedajšou vládnou mocou. Čiže Ezechiel im musel byť veľmi proti srsti. Ezechiel spojenectvu s Egyptom predpovedá tragickú porážku. Tvrdí, že to spojenectvo neprinesie víťazstvo, ale prehru. Jeho výsledkom nebude vyslobodenie, ale zotročenie Izraela. Chceli jazda počuť od Ezechiela prísľub, že to, čo im neprinesie spojenectvo s Egyptom, im môže priniesť spojenectvo s dobyvačným Babylonom, že by sa od jedného modlárstva obracali k druhému, tam, kde teraz žijú, v Babylone. Nevieme. Ezechiel sa o ich úmysloch a o podobe ich modlárstva ani jedným slovom nezmieňuje. Jeho prorocká zvesť je však jednoznačná. Z rúk Babylona Izrael nečaká žiadne oslobodenie, ale zajatie a tragická porážka, zničenie Jeruzalema, zničenie chrámu. Nuž, Ezechiel váha, Bohu kladie otázku. Môžem týmto ľuďom dovoliť, aby sa ma dopytovali na Hospodinovú radu? Z toho, čo sme čítali, je Božia odpoveď celkom jasná. Človek, ktorý má v strede svojho srdca modlu, jednoducho nemôže počuť Božiu reč. Jediná Božia reč, ktorá mu je v tom stave prístupná, jediná reč, ktorá môže preniknúť k nemu, je slovo dejinej skutočnosti, ktorá na neho doľahne. Iba váhou nemilosrdnej reality môže Boh preniknúť k srdcu omámenému modlou, ktorú si ako svoju nádej položil do stredu svojho srdca. V čom vlastne spočíval problém týchto mužov? Robia azda niečo zlé? Veď sa neprišli dopytovať o radu babylonských mágov. Nehľadajú orakula astrálnych božstiev. Prišli za Ezechielom. Prišli sa dopytovať na radu Jahvého, Boha Izraela. Z formálneho hľadiska zdá sa je všetko košer. Prečo by mal Ezechiel odmietnúť proroctvo? Zdá sa, že ich modloslužba nespočíva v tom, že sa obracajú k nesprávnemu Bohu. spočíva v tom, že sa k nemu obracajú nesprávnym spôsobom. Neodvracajú sa od modly k Bohu, ale s tou modlou v srdci prichádzajú, aby sa pýtali na Božiu radu. Ich srdce nie je pripravené počuť nič, čo by Boh mohol povedať. V ich srdci im tróni modla, lipnutie na víťazstve Izraela. V mene tej modly sa dopytujú Hospodina. Tým dopytovaním je Boh v ich srdci premieňaný v modlu. Modla, ako sme si boli povedali už minule, je Boh určený na ľudské použitie. Modlár sa obracia k zdroju božskej moci, aby ju získal a použil na svoje zámery. Modla je vždy Bohom s prívlastkom. Napríklad Boh plodnosti. Človek s modlou v srdci hľada Boha iba ako prostriedok k zabezpečeniu plodnosti, bohatstva, zdravia a úspechu a prosperity. Alebo Boh môže byť Bohom vojny, Bohom víťazstva. Boh ako zbraň, ktorou človek s modloslužobným srdcom vedie svoje vojny. Nuž, modla je vždy Boh s prívlastkom. Skutočný Boh je bez prívlastku. Som, ktorý som, je moje meno. Plnosť nekonečnej existencie, celostná pravda, spravodlivosť, láska, sloboda, ktorá nestráni nikdy nikomu, Egyptu, Babylonu ani Izraelu. Ako môže Boh zabrániť tomu, aby si ho zbožný človek premenil na modlu? Nuž, zdá sa, že má iba jednu možnosť. Tým, že mlčí. Neodpovedá. Tým, čo sa ho s modlou v srdci dopytujú. Jediná odpoveď, ktorú im dáva a ktorá môže pôsobiť, je odpoveď nemilosrdnej skutočnosti, pod ktorou modlárova ilúzia nádeje praská ako mydlová bublina. Podľa Ezechiela, aspoň z tej formulácie, ktorá sa tam opakuje, sa zdá, že skryté modlárstvo sa navonok prejavuje zjavným, nemorálnym, hriešným konaním. Ezechiel píše, prijali do srdca modlu a tým si pred seba postavili previnenie, aby sa potkli. Možno o niečom veľmi podobnom píše prorok Izaiáš v 58. kapitole v 1. a 4. verši. Volaj z plného hrdla, píše Izaiáš, a neustávaj. Zvýš svoj hlas ako trúbka. Oznám môjmu ľudu jeho neprávosť a Jakobovmu domu jeho hriechy. Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty. Ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo, žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti. Prečo sa postíme, keď to nevidíš? Koríme sa a nevnímaš to. Pozrite, v deň svojho pôstu idete za svojim potešením a preháňate tých, čo ťažko pracujú. Veď sa len preto postite, aby ste sa vadili a škriepili a búšili zlostnou pesťou. Nepostite sa ako v deň, keď chcete, aby váš hlas bolo počuť na výsostiach. Či je toto pôst, v ktorom mám záľubu a deň, keď sa človek korí? Nuž, človek s modlou v srdci, Boha hľadá iba na to, aby potvrdil svoju pýchu, aby upevnil svoju nadradenosť a moc, nadvládu, výhodu nad tými ostatnými. Človek z božného srdca sa od modly svojej pýchy odvracia. Iba tým odvrátením sa môže obrátiť k Bohu. Také odvrátenie sa môže diať iba v pokore, v chudobe ducha. Blahoslavený, chudobný duchom. Tu človek vie, že bez Boha je nič, nemá nič svoje vlastné. Božej milosti je mu darované všetko, kým je. Ezechiel pokračuje a otvára novú tému. Začína nám rozprávať o podvedenom prorokovi. Čo to môže byť? Ako by sa prorok mohol dať podviesť? Ezechiel píše, ak by sa prorok dal podviesť a vyslovil by tak prorocké slová, ako sa niečo také môže stať? Nuž, ak nie len ten, kto sa pýta, ale i prorok, ten, kto odpovedá, má v srdci modlu pýchy. A tak svojim prorokovaním hľadá uznanie a potvrdenie u ľudí, ktorí sa pýtajú. Môže sa ľahko nechať podviesť. Chce napokon povedať to, čo chcú tí ľudia počuť. Nebude hovoriť pravdu tak, ako ju vidí u Boha. Bude hovoriť to, čo vycíti z tých ľudí, že chcú počuť. Nie je to tak často i dnes. Nechodíme často do kostola preto, aby slová, ktoré tu počujeme, potvrdili to, čomu sme už vopred verili. Vopred vieme, čo chceme počuť. Nechceme byť vyrušení ani znepokojení. Prorok môže byť prorokom iba ak si zachová v Bohu nezávislosť od tých, čo ho počúvajú. Lebo prorok, ktorý hovorí iba to, čo chcú jeho ľudia počuť, prestáva byť prorokom. Stáva sa akýmsi médiom kolektívneho ducha. Vycíti, čo sa vyžaruje. A počúva skupinu, ktorá ho počúva. Vycíti, čo sa od neho očakáva a potom to s oduševnením povie. Obe strany sú spokojné. Poslucháči sú utvrdení v tom, čo mu veria, čo chceli počuť. Hovoriaci je potvrdený súhlasom a ocenením poslucháčov. Už telefonujú. Nuž, takto vzniká uzavretý kruh falošného bezpečia a sebautvrdzovania. Uprostred toho, čo nám tu Ezechiel hovorí, zrazu povie čosi, čo nás musí zaraziť. Lebo je to nepochopiteľné. Povie, teda hovorí to ako Boží hlas, ja, Hospodin, som takého proroka podviedol. Zvláštna téma. Boh ako podvodník, ktorý podvádza, aby ten, ktorý je podvedený, podvádzal ďalej. Ako tomu rozumieť? Je aktérom falošného prorokovania Boh sám? Chce povedať toto, že prorok, ktorý takto prorokuje, úprimne verí, že to, čo povedal, dostal od Boha? Kolektívna identita hovorcu a poslucháčov, uzavretých v kruhu seba potvrdzovania, samozrejme môže mať naozaj na sebe presvedčivú masku Boha. Takže sú všetci pomýlení. No, nazdávam sa, že Ezechielove tvrdenie mierí zrejme niekde hlbšie. Hovorí o tajomstve Božej vôle, tak, ako nás ľudí ustanovuje v byti. Boh nás stvoril slobodnými. To je jeho tvorčia vôľa. Vložil tak na nás bremeno zodpovednej slobody. A my nemôžeme inak. Iba slobodne sa rozhodovať, byť pravdivý navzdory vôli davu poslucháčov. Alebo sa zbabelo podriadiť prianiu davu a hovoriť ilúzia lži, ktoré chcú počuť. Už Božou vôľou k našej slobode je v nás založená nie len možnosť pravdy, ale aj možnosť lži. Nie len možnosť dobra, ale aj možnosť zla. V takom zmysle aj podvedenosť podvádzajúceho je založená v Bohu, ktorý to všetko svojim rozhodnutím o našej slobode umožnil a umožňuje. V poslednej, teda Ezechiel pokračuje ďalej a v poslednej časti tej 14. kapitoly otvára novú tému. Ruší v nej starú predstavu o kolektívnej spravodlivosti a kolektívnej zodpovednosti. Zdá sa, že falošná nádej Ezechielových súčasníkov sa opierala o vedomie výnimočnosti Izraela. Sme vyvolený Boží ľud. Sme úplne v inej kategórii ako všetci ostatní. Tá výnimočnosť pre nich bola symbolizovaná veľkými Božími ľuďmi, z ktorých Izrael vzišiel. To sú naši otcovia a praotcovia. Sme potomkami Abraháma, bránia sa znalci písma v dišpute s Ježišom v Jánovom evanjeliu. Izrael je dedičom veľkých ľudí viery. Abraham, Jozef, Mojžiš. Tieto osobnosti sú v Ezechielom texte zastúpené troma menami. Noé, Daniel a Job. A tu sme svedkami čohosi pozoruhodného. Ako by sme v priamom prenose sledovali vývojovú zmenu od kolektívneho vedomia k individuálnemu. Nespoliehajte sa na iných. Nenahovárajte si. Sme členmi svätého spoločenstva, v ktorom žijú spravodliví, podobní ako Noé, Daniel či Job. Kolektívna spravodlivosť, zrazu vyhlási Ezechiel, neexistuje. Každý poniesie zodpovednosť sám za seba. No, nám je to dnes úplne zrejme, inak by sme možno ani neuvažovali, len pre ľudí tej doby to vôbec zrejme nebolo. Odkiaľ sa zobralo v Izraeli toto presvedčenie? Presvedčenie, že pár spravodlivých zachráni celý národ. Bude to ich zástupná spravodlivosť. Neponáhľajme sa príliš s odsúdením takejto naivnej nádeje. Bola totiž úplne založená na písme. V knihách Mojžišových Izrael čítal o Abrahamovi. Vedeli o tom príbehu, ako Abraham v modlitbe zjednával s Bohom. Nakoniec zjednal dosť dobrú situáciu. 10 spravodlivých by bolo postačilo, aby bola skáza Sodomy odvrátená. Už spoliehali sa na svojich 10 spravodlivých. Ako chápať Ezechielové tvrdenie? Aj keby boli uprostred vašej krajiny títo traja, Noach, Daniel, Job, iba oni sami by sa zachránili. Nezachránia sa však ani synovia, ani dcéry. Iba oni sami sa zachránia. Chce Ezechiel povedať, že 10 spravodlivých stačí, no traja nestačia? To sotva. Ezechielová reč je jasná. Každý individuálne poniesie dôsledky za svoju životnú cestu. To isté iným spôsobom nám Ezechiel povie o niekoľko kapitol neskôr. Kolektívne chápanie zodpovednosti sa v izraelskej komunite stalo porekadlom. V 18. kapitole v prvom verši Ezechiel píše: Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Ako to, že na pôde Izraela používate takéto príslovie? Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom strpli zuby. Zvláštne. Na čo taká otázka? V tomto presvedčení sa Izrael utvrdzoval na základe svojich posvetných kníh. V Mojžišovom zákone Boh prehlasuje: Budem vyhľadávať hriechy otcov na ich synoch, a to až do 4. pokolenia. A tu Ezechiel prorokuje a Boh jeho ústami tvrdí opak. V 20. verši hovorí: Syn neponesie vinu za svojho otca. Ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Tu sa deje čosi nové. Premena v základoch človeka. Porovnateľná snáď s Ježišovou revolúciou. Podobne Ježiš bude raz tvrdiť. Starým bolo povedané: milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Už vynára sa tu pred nami nová podoba človeka. Kolektívny človek odchádza do minulosti a začína sa tu rodiť individuálne. Človek robí malý krok do novej dimenzie individuálnej zodpovednosti. Od kolektívneho vedomia, my, Izrael, sa človek vyvíja k samote individuality. Tento posun v istom zmysle predznačuje záhadnú báseň o vinici a lese, ktorú Ezechiel komponuje v nasledujúcej 15. kapitole. Na prvý pohľad je jasné, že báseň je podobenstvom. Jej obrazy sú symbolmi. Ústredným obrazom básne je vinná réva. Čo predstavuje tento obraz? No, vinič je jednoznačne obrazom Izraela. Ľudu utvoreného Božím vyvolením. Ostatné stromy lesa predstavujú pohanské národy. No tu sme svedkami istého paradoxu. Izrael má podľa Ezechielových slov problém s modloslužbou. Čakali by sme, že ten problém je spôsobený tým, že Izrael neberie dosť vážne svoju výlučnosť, svoju vyvolenosť. My sme vyvolený Boží ľud. Tí ostatní sú Bohom zavrhnutí pohania. Pieseň o vinici však naznačuje presný opak. Modlárstvo Izraela sa zakladá v pýche na svoju výlučnosť. To, že sú vyvoleným národom, Božím ľudom, si zrejme ako modlu položili do stredu svojho srdca. Kláňajú sa tej modle, kláňajú sa veľkosti svojej náboženskej nadradenosti. Sme vyvolení, sme viac než všetci ostatní. Báseň o viniči je vlastne krutou paródiou na domnelú veľkosť Izraela. Prečo je Izrael symbolizovaný obrazom viniča? Čo vlastne vinič symbolizuje? No, zmysel, hodnota viniča v ľudských očiach nie je v rastline samotnej, ale v ovoci, ktoré prináša, v sladkých strapcoch hrozna. Hrozno sa prešuje, vytláča sa z neho šťava a v sudoch dozrieva víno. Vinica, víno, aj pivnica vo vinici sa v známej veľpiesni stáva pôsobivým symbolom milovania, ktorým sú milí a milá uchvátení. Milostný vzťah muža a ženy sa i pre prorokov stával jedným zo základných obrazov vzťahu Boha a človeka, Jahvého a izraelského ľudu. V nasledujúcej 16. kapitole, ku ktorej sa dostaneme na budúcu stredu, popisuje Ezechiel vzťah Jahvého a Izraela práve takto, ako drámu zranenej lásky, ktorá čelí neustálej nevernosti svojej milovanej. Nuž zmysel viniča je vo víne, na ktoré sa mení. Zmysel Izraela je v láske, na ktorú sa má meniť. Ezechielova báseň však zobrazuje divý a neplodný vinič. Ako by kládol Ezechiel to básňou otázku. Izrael, kde je tvoje hrozno? Kde je víno tvojej lásky? Básni Ezechiel predkladá Izraelu jeho vlastnú poľutovaniahodnú prítomnú realitu. Dobre, ste viničom. No a čo? V čom ste lepší než iní? V čom výnimočnejší než iné národy, než iné ľudské skupiny? Veď vinič, ktorý neplodí hrozno pre víno lásky, je bezcenný. Dokonca v porovnaní s inými stromami lesa je celkom bezcenný. Z buka, cédra či dubu možno vyťažiť drevo na stavbu domu, lode alebo aj chrámu. Možno ho použiť na výhrevné pálivo do ohňa, ale vinič? To je nič, len trstina. Jeho halúskou nič nepodopriete, nič z toho nepostavíte. Jeho suchými vetvami nezakúrite do pece. Nuž prísne vzaté, Izrael, nie si viac v porovnaní s inými národmi. S tými veľkými stromami lesa si menej. Oni sú užitočné rôznym spôsobom, no ty, ak nenesieš ovocie, si celkom na nič. Izrael sa nehodí ako palivo do ohňa. A predsa Boh jeho viničné halúže necháva prejsť ohňom. Na čo je tento márny, neužitočný oheň, pri ktorom sa nikto neohreje? V tom ohni Boh rúca modlu v srdci Izraela. Lebo oni namiesto toho, aby sa svojim srdcom celkom opreli o Boha, opierajú sa o modlu svojej výlučnosti a nadradenosti. No iba ten, kto celým svojim srdcom spočíva v Bohu samotnom, môže priniesť v Bohu a cez Boha ovocie lásky. Vy ste vinič. No na čo je vinič, keď nerodí hrozno? Nehodí sa ani na to, aby bol spálený. Ježiš to povie inak. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí svoju slaň, na nič sa nehodí, len aby bola vyhodená von a pošliapaná od ľudí. Nuž vinič Izraela zhorí v ohni. Zostane len popol a púšť. Na čo je ten popol? Na čo je tá púšť? Je to popol, z ktorého môže vzlietnúť mýtický fénix, ten starokresťanský symbol vzkriesenia. Je to púšť lásky. Tá púšť, na ktorej podľa Ozeáša, proroka, Boh s láskou sa prihovára k srdcu svojej nevernej milej. Izrael musí skončiť, aby mohol naozaj začať. Aj my čas od času potrebujeme vstúpiť na púšť, tam, kde nie sme ničím, aby sa nám Boh mohol znova stať všetko vo všetkom. V tom popole, tam, kde zhasne posledný plameň, v tom nič, je koniec každej modly. Tabuľa srdca je zmazaná. Nie je na nej už vôbec nič. Je čistá. Boh môže slobodne hovoriť, vpisovať na prázdne srdce verše svojej lásky. Kresťanskej cirkvi hrozí a bude hroziť to isté, čo Izraelu. Stáva sa, že si samých seba, ako vyvolenú cirkev, postavíme do stredu srdca. Nekonečnú skutočnosť Boha nahradíme obmedzenou skutočnosťou cirkvi. Tak sa aj nám naša viera môže zmiešať s modlárstvom. Lebo i falošná viera vo výlučnosť a nedotknutelnosť cirkvi môže byť modlou. Cirkev v dejinách, podobne ako Izrael, prechádzala a bude prechádzať tragickými pádmi. Pádá znova a znova, aby sa od viery v samu seba obracala vierou k nekonečnému Bohu. Cirkev znova a znova musí prechádzať ohňom a popolom, stávať sa ničím, končiť, aby Boh v nej mohol znova začať. Aby nežila zo seba, ale z moci Kristovho zmrtvých stania. Ako to výstižne napísal Chesterton. Kresťanstvo umrelo už mnohokrát, ale postalo znova. Má totiž Boha, ktorý pozná cestu z hrobu von. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, vďaka ti za to, že ty si nám na tej ceste, v ktorej tak ľahko klameme aj sami seba, v strede nášho srdca, že si nám na tej ceste vykročil v ústrety, že si vstúpil do toho nášho ľudského labyrintu, do všetkých tých našich vedomých aj nevedomých úskokov a hier, ktoré hráme aj pri našej zbožnosti, sami so sebou. Že si na seba zobral ťarchu príbehu každého jedného z nás. A že si to vo svojom vlastnom srdci vyniesol na kríž. A našu opustenosť a zastratenosť si vložil do svojej stratenosti. Do tej chvíle, ktorej ty, Boh z Boha, si celkom ponorený v ľudskej stratenosti, volal: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? A tak ťa prosíme, Kriste, tvor v nás svoje srdce, to chudobné srdce, chudobného ducha. Daruj nám to tvoje žalostenie, ktoré nachádza potešenie v Bohu. To tvoje ticho, ktoré necháva všetko voľné, aby mohol v dňoch, ktoré prichádzajú, v nás a cez nás, znieť tvoj hlas. Stvor nám čisté srdce, o Bože, a obnov pevného ducha v našom vnútri. Daj, aby všetko to, čo neprávom v sebe nesieme, ako svojho Boha, ktorý nie je Bohom, môže zhorieť tak, ako halúsky uschnutého viniča. Daj nám nájsť v nás tú púšť, kde nebude nič, iba tvoje nekonečné ty a naše malé nepatrné ja, ktoré sa celé k tebe, fascinované tvojou nekonečnosťou, v láske obracia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce budeme čítať veľmi dramatický text, kde je Izrael častovaný a prirovnávaný znova a znova rôznym spôsobom k smilnici. Ale teraz si ešte na záver zaspievajme niekoľko piesní.